Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I motorprogrammet lægger vi denne gang ud med en indgående prøvekørsel af et usædvanligt bilkoncept. Ja, egentlig er det jo bare en ny elbil, en Toyota Urban Cruiser, men som navnet antyder, har Toyota grebet sagen lidt anderledes an, så Urban Cruiser er blevet en rigtig bybil, en rigtig fornuftsbil. Lidt anderledes er det med den nye BYD R2-3 Evo, som er en faceliftet udgave af den kompakte BYD SUV. Den har mange kræfter, faktisk rigtig mange. Om det harmonerer med bilen, graver vi dybere i programmet. Sidst, men ikke mindst, har vi deltaget ved en slags smugkig på den nye fuldt elektriske Mercedes-Benz GLA, som kommer på markedet i Danmark til november og størrelsesmæssigt hører til i mellemklassen. Alt det kan du høre i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder, videoer og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Honda, der nu introducerer op til 160.000 km eller 8 års serviceaktiveret garanti på alle nye Honda-biler. En af de spændende ting ved at arbejde med biler er, at udviklingen aldrig nogensinde går i stå. Og det gør den altså heller ikke, når man arbejder med bilerne. Den går ikke i stå for mit vedkommende. Jeg bliver stadigvæk klogere, mere vidende i hvert fald. Og det gør, at man sådan hen ad vejen også, måske også får rettet til, og måske finder forklaringer på, hvorfor har bilfabrikkerne, som jo er gigantiske i forhold til os journalister og andre, der i øvrigt fortæller om biler, de har jo gigantiske, og de får som regel også tænkt sig om. Det gør de ikke mindst hos Toyota. Toyota er ikke for ingenting blevet verdens største bilfabrik. Det skyldes blandt andet, at de satser på det, man kan kalde multiteknologi. Ude omkring i Europa, der er det stadigvæk sådan, at kun omkring 20% af de biler, der bliver indregistreret, det er elbiler. Resten, det er i al væsentlighed hybridbiler, altså biler, som består af en forbrændingsmotor, og så er der nogle batterier, som gør, at kørslen med den der forbrændingsmotor bliver mere effektiv. Den bil, som det handler om nu, er dog en fuldt elektrisk bil. Det er en Toyota Urban Cruiser. Det er en bil, som i den billigste udgave koster 235.000 kroner, og i den udgave, jeg sidder i, der koster den 270.000 kroner. Man har selvfølgelig også hos Toyota gavn af den afgiftsbegunstigelse, som den danske stat har skruet ned over elbilsmarkedet, så der er faktisk ikke så stor forskel, når man går fra 235.000 til 270.000 kroner, som det ville have været, hvis nu for eksempel det havde været det normale, eller det anderledes måske, skattesystem, som lå bagved. Det er en bil, der måler 4,29 cm i længden. Den er altså ikke så stor. Og det har den fordel, at når man skal køre rundt med den inde i byen, så er den altså forholdsvis nem at finde parkeringspladser til, i hvert fald relativt, i forhold til de biler, der er både en halv til en meter længere, end sådan en Urban Cruiser den er. Den hedder ikke for ingenting Urban Cruiser, men den kan jo altså også godt gøre sig ude i landskabet, og det er blandt andet noget af det, som jeg har brugt tiden med den her Toyota til at finde ud af, hvordan er den egentlig, når man sådan kører ud af byen og bruger den andre steder end lige præcis inde i bymidten. Årsagen til, at jeg lægger ud med det her, at være blevet klogere. Jeg er ikke i tvivl om, at man hos Toyota og også hos Suzuki, det er jo en søstermodel til den bil, der hedder Suzuki Evitara, de har tænkt sig om, da de byggede den her bil. For på den ene side, så har de sagt, at det skal være en bil, der kan bruges inde i byerne. Det er også der, efter min mening, at elbiler giver rigtig, rigtig meget mening, med eller uden afgiftsbegunstigelse, fordi der ikke er nogen forurening fra udstødningsrørene, fordi den er effektiv, fordi den er i stand til at regenerere energien, og dermed så får man altså et forholdsvis lavt forbrug af energi ud af det, når man kører rundt inde i byen. Det er anderledes, når man kommer ud på landevejen, der forbruger den altså noget mere, men sådan er det jo, og det gælder i øvrigt alle elbiler. Men der er mange, der er faldet over, at den her Toyota Urban Cruiser, den har altså kun en rækkevidde på 426 km. Den har et batteri på 61,1 kWh, det er ovenikøbet brutto, så den har kun 59,8 kWh at gøre godt med. 426 km, og jeg kan så vidste, at jeg i øvrigt af virkeligheden nok er omkring de 400 km, men der er nogen, der er anket over, at den ikke kan køre så langt. Enig, hvis den skal bruges til at køre de lange ture, og det kan den jo godt, fordi den kører faktisk glimrende også ude på den almindelige landevej og ude på motorvejen, der har jeg prøvet den, nu hvor jeg har haft mulighed for at komme lidt mere under huden på den i Danmark. Men hvorfor er 400 km nok? Det er det selvfølgelig, hvis man er pendler og bor uden for byen og kører ind til byen, eller hvis man bare ikke har behovet for at køre de der lange ture. Så der dømmer opladningen af den, der kan den altså kun hurtigere blade med 67 kW. Det er meget lidt i en tid, hvor at mange de taler om både 100, 150 og 200 kW. Det gør Toyota også selv, med for eksempel deres Toyota BZ4X. Den kan også hurtigt lade meget, meget mere end den her Urban Cruiser. Men hvorfor er det ikke et stort problem her? Det er det ikke, fordi at Toyota, og Suzuki selvfølgelig også, de benytter det, der hedder et LFP-batteri. Et LFP-batteri, det er et lithium-ion-batteri. LFP, det betyder lithium ionfosfat, eller på almindelig dansk, et lithium-jernfosfat batteri. Det betyder blandt andet, at det ikke indeholder kobolt, plus en række af de andre sjældne metaller, som også er ret kostbare at udvinde. Dermed så bliver LFP-batteriet altså billigere end et NMC-batteri, som er alternativet. NMC-batteriet har den fordel, at det kan være lidt mere kompakt i størrelsen, og det kan levere strømmen til motorerne noget bedre, og derfor bruger man det altså også til de lidt større, til de mere højtydende elbiler. Et LFP-batteri, det er lidt mere djævt, kan man næsten sige, i måden, hvorpå det leverer strømmen på. Men til gengæld så leverer det strømmen stort set på samme niveau, fra det er næsten tomt til det er næsten fuldt. Og når det er tilfældet, så har man altså fuld strømleverance til motoren, som i det her tilfælde, hvor der er tale om en forhjulstrukken, lægger også mærke til det, en forhjulstrukken bil, 174 hestekræfter på forhjulene, et drejningsmoment på 193 Nm. Det er altså temmelig meget kraft. Hvis vi skruer tiden bare 10-15 år tilbage, så var biler i den her størrelse, med motorer i den størrelse, det var altså biler, der virkelig kunne flytte sig, og det kan denne her så også, 0-100 km i timen på 8,7 sekunder. Det er i øvrigt en sådan SUV-agtig bil, fordi den findes med firehjulstræk, over fordi den har en forøget frihøjde på 18 cm. Det er det, der i min verden kategoriserer en bil som SUV. Men det der batteri, det leverer altså kræfterne over hele forbrugsområdet, kan man sige. Faktisk helt op til de 100%. Og det er en anden ting ved et LFP-batteri. Man kan lade det op til 100% hver dag, hvis man har lyst til det. Og det kan man altså ikke med et NMC-batteri. Så slider man for hårdt på batteriet. Det er ikke godt. Derfor siger man normalt, så skal man kun lade op til de 80%. Hvis man lader op til 80% med det her, det kan man sagtens gøre, så går det lidt ned i ladetempo fra de 80 op til de 100%, men det er meget lidt faktisk. Jeg prøvede at lade den fra omkring 80 til 100% på en 11 kW ladestander. Der kørte den simpelthen fuld power hele tiden, så det tog den tid, som det nu tog at få 17-18 kW ekstra på batteriet. Det var slet ikke noget problem, og det er formentlig lidt det samme. Jeg har ikke helt taget tid på det i forbindelse med 80-100%, men i alle tilfælde kan man gøre det, og man behøver ikke spekulere på, at det belaster batteriet. Det er altså en anden fordel ved det. Så er der et lille minus, og det mærker man selvfølgelig ikke til på det her tidspunkt om sommeren, hvor jeg prøver bilen. Det er, at LFP-batteriet er mere følsom over for kulde. Så når det går hen og bliver koldt udenfor, ja, så kan man selvfølgelig forvarme det. Manuelt kan man jo forvarme, konditionere batteriet, så fungerer det igen. Men hvis ikke man gør det, så skal man altså regne med, at rækkevidden falder, måske mere end for et NMC-batteri. Til gengæld så er det her batteri en meget stabil batteri. Man har også konstateret, at det er meget svært at varme op. Man har konstateret, at brandrisikoen, som der jo altså trods alt er med elbiler, man hører noget en gang imellem, at den er meget mindre. Og hvis det endelig sker, så er det meget nemmere at slukke det med vand. Det er altså svært at slukke et NMC-batteri, der brænder med vand. Hele den historie for at fortælle, hvorfor Toyota, og i parentes også Suzuki, de har valgt den her løsning. Det er ganske enkelt fornuftløsningen. Og det er i fuld harmoni med den her bil, for det her det er en fornuftsbil. Og det skal vi så også høre lidt mere om, men det bliver i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om Toyota Urban Cruiser, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Honda, der nu introducerer op til 160.000 km eller 8 års serviceaktiveret garanti på alle nye Honda-biler. Vi er godt i gang med motorprogrammet, hvor vi prøver at køre en Toyota Urban Cruiser, hvorom jeg i det sidste indslag fastslog, at den er en fornuftsbil. Den måler 4,29 m i længden, så den er ikke så stor. Den har et bagagerum på 310 liter, men hvis man skubber bagsæderne frem, og man kan skubbe dem ikke mindre end 16 cm frem, og så kan man sætte ryglænet op i sådan en næsten lodret position. Hvis man gør det, så kommer man altså op på 452 liter. Det er også ovenikøbet sådan, at de der bagsæder, de er asymmetrisk delelige, så man kan skubbe det ene frem og lade det andet blive tilbage, hvis man er to mennesker på bagsædet, og så gerne vil have lidt længde på bagagepladsen, lidt udvidet bagageplads, så er det en mulighed. Og man kan skubbe to sidepladser fremad og lade en enkelt sideplads blive tilbage, så får man endnu mere bagageplads. Det er altså en funktionel og praktisk bil, der er tale om. Og det er jo lige præcis det, som jeg tror rigtig mange mennesker, der køber en bil til de der, ja, skal vi sige 235.000 til 270.000 kroner, det tror jeg, der er mange mennesker, som går efter en bil, som er praktisk. En ting til, som man får med, når man taler Toyota, det er jo altså deres relax-garanti. For det første er bilen altså født med 3 års garanti, og den kan man så forlænge helt op til 10 år. Ja, i praksis, hvis man gør det op til 11 år minus en dag, der kan man altså forlænge den der garanti. Okay, der er en kilometerbegrænsning på 185.000, så det skal man holde sig indenfor. Men man har altså muligheden for at forlænge den, hvis man bare sender bilen på værksted en gang om året. Der er i øvrigt 5 års garanti på hele drivlinen, og så er der på batteriet, og hold lige fast, der er der altså 10 års garanti eller 1 million kilometer. Og det er altså en garanti, som siger, at der er mindst 70% af kapaciteten tilbage, når batteriet har kørt den der 1 million kilometer. Så hvis man på 10 år skal køre 1 million kilometer, så er der altså 100.000 kilometer om året. Det er godt nok meget i en elbil, som skal lades op indimellem. Men det kan lade sig gøre. Udstyrsmæssigt så har man fundet, efter min opfattelse, en god kombination af fysiske knapper og menuaktivering på en 10,1 tommer touchskærm her i midterkonsollen.
Den har selvfølgelig også digital instrumentering. Der er forskellige indstillingsmuligheder på rettet. Den har et 360 grader view, det vil sige, at man kan se sådan hele vejen rundt om bilen. Den har selvfølgelig også bakkamera. Den har foldbare sidespejle. Den har klimaanlæg. Jeg kunne godt have tænkt mig 2-zone klimaanlæg, men det har den altså ikke. Men tag lige at holde fast i basisprisen på 235.000. Klimaanlægget fungerer ved hjælp af en varmepumpe, så det er meget energibesparende. Så har man sådan nogle detaljer som varme i vinduesviskerne, og den har et glastag, ikke et panoramaglastag, men en glastag med et indvendigt panel. Det sidder over forsæderne, og det kan man så lukke fuldstændig til, så der ikke kommer lys ind fra taget af. Den har sædevarme, den har et udmærket JBL-lydsystem, og så har den sådan nogle detaljer som trådløs opladning af mobiltelefonen eksempelvis. I teknisk forstand, når vi skal ud og køre, det skal vi selvfølgelig lige om lidt, så kan jeg fortælle, at den er som det ene en ægte SUV. Man har gjort den ekstremt vridningsstabil ved simpelthen at gøre hele den kasse, som batteriet sidder inde i, til en del af basiskonstruktionen i bilen. Så den er meget, meget vridningsstabil. Og det er vigtigt. Jo mere vridningsstabil den er, jo bedre køreegenskaber har den. Fordi så er det op til hjulophængene og dækkene at sørge for bilens køreegenskaber. Og der har man været i stand til på den ene side at have en rimelig høj grad af kørekomfort, og samtidig give den den spændstighed, som skal til for at håndtere en egenvægt på 1760 kg. Men 1760 kilo er jo ikke så meget for en elbils vedkommende. Mange elbiler, de vejer jo 2,2-2,3 tons. Okay, det er måske også større biler, men det er tunge biler. Og som jeg plejer at sige, det er nogle gange, når man kommer hen til en kurve, skal igennem, sådan ligesom at dreje en supertanker, det kan være lidt tungt. Her har man en moderat vægt, og det er altså også noget, det, som man mærker, når man kører ude på landvejen. Når man våger sig ud af byen og siger, okay, jeg kører lidt frisk herude på landvejen, det kan jeg egentlig godt lide, der er plads til det osv., der er den ret spændende. Og det er til trods for, at den ikke har baghjulstræk, som rigtig mange elbiler har, den har forhjulstræk. Og jeg mener, nu har vi jo altså i 50 år eller sådan noget lignende forsøgt at overbevise mennesker om, at forhjulstræk, det var altså den mest sikre løsning på en bil. Det er der altså stadigvæk, og den er bestemt ikke kedelig, skal jeg så tilføje. Den har i øvrigt sådan en lille finesse, det er det, der hedder aktiv kurvekontrol. Når man kører til højre i en kurve, bremser den en lille smule på de højre hjul, som gør, at den sådan kommer lidt nemmere igennem kurven. Og det samme naturligvis, hvis man kører til venstre. Så man hjælpes altså igennem. Den har selvfølgelig også de forskellige aktive kørehjælpemidler, og de er meget moderate, de er absolut en kørehjælp. Men når man netop kører ude på landvejen, så er det altså meget ret en gang imellem. Ikke hele tiden at blive taget i rette af kørehjælpemidlerne, som siger, at man nu er for tæt på rabatten, eller er for tæt på en eller anden midterlinje, eller sådan nogle ting. Det kan slås fra. Det tager lige lidt tid, men man kan faktisk slå det hele fra, men man skal altså lige ind i menuen på den der berøringsskærm for at opnå det. Nå, nu skal vi høre, hvordan det lyder. Vi skal ud og køre en tur i den her bil, og som altid i elbiler, er der jo ikke særlig meget lyd egentlig, fordi elmotorer støjer ret minimalt. Så lyden den er hovedsageligt fra dæk, lidt i hjulophængene, vind og sådan nogle ting. Motoren hører vi ikke meget til. Her er der ikke noget med, at bilen den starter, når man sætter sig ind bag rettet og træder på bremsen. Man skal træde på bremsen, men bagefter skal man faktisk trykke på en startknap. Så er der et hjul her i midterkonsollen, jeg skal dreje på. Jeg satte det hen i D, så løsnes parkeringsbremsen automatisk, og så kører jeg. Fra 0 til 100 km i timen på under 9 sekunder, det er jo meget godt. Den har gode køreegenskaber til det også. I øvrigt må jeg trække en anhænger på 750 kg, det er værd lige også at få med. Men en af grundene til, at den har så gode køreegenskaber, er, at man har fået plads til en multilink, en avanceret multilink baghjulsophængning, og det er altså med til, også i de hurtige kurver, at stabilisere bilen. Det er også med til at sikre, at den har en ret beskeden sidevindsfølsomhed. Og det er sådan set vigtigt at nævne, fordi når man har den der forøget frihøjde, og bilen trods alt er over 1,60 m høj, så kunne man risikere sidevindsfølsomhed, men det er altså virkelig minimalt. Det her med at komme hen til en kurve i en elbil og skulle igennem kurven, det er altid sådan lidt en udfordring, fordi man bærer jo altså rundt på den store vægt. Men i det her tilfælde hos Toyota er man kommet forbavsende godt i mål med den. Til trods for, som sagt, altså den der forøget frihøjde, til trods for, at man slipper rundt på 1800 kilo, ja noget mere, hvis man også har bagage i bilen, så er man altså kommet meget godt i mål. Den er faktisk sjov at køre med sådan en Toyota Urban Cruiser, og det er jo faktisk meget morsomt, at den er det, nu den rent faktisk egentlig er skabt som en bybil.
Hvis du vil se billeder og læse mere om Toyota Urban Cruiser, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Honda, der nu introducerer op til 160.000 km eller 8 års serviceaktiveret garanti på alle nye Honda-biler. BYD var en af de første kinesiske bilproducenter, der for alvor kom ind på det europæiske marked. De forsøgte i hvert fald på det, og de er vel også lykkedes sådan nogenlunde, selvom de måske ikke kom ind med det brask og bram, som de måske havde sat næsen op efter. Men de er her i hvert fald, og der er de jo altså også i Danmark, hvor de bliver importeret til Danmark af Nick Christiansen-gruppen.
Den bil, som jeg sidder bag rettet i øjeblikket, er en BYD Atto 3. Sådan en, den kom på markedet for, jeg tror det er 3-4 år siden, og dengang var den sådan lidt sjov i sit næsten organiske interiørdesign, og visuelt så den udefra også anderledes ud, end det man var vant til. Man har lavet mange ting om på den her bil. For det første har den altså fået en ny front, den har fået en ny bagende, og så har den fået et tilnavn. Det her, det er en BYD Atto 3 Evo, og så har den designudstyret, og designudstyret, det er det laveste udstyr, altså den billigste version også, af BYD Atto 3, men den er nu meget veludrustet. Noget af det, man har gjort her i kabinen, er, at man har afskaffet nogle af de fjollerier, der var, som for eksempel en roterende skærm. Det gik aldrig helt op for mig, hvad man skulle bruge den til, men lad nu det være. Nu har man en fuldstændig almindelig, fastmonteret skærm, en stor skærm i øvrigt, den er på 15,6 tommer, og den har en meget kort reaktionstid, og den er nem at betjene. Den har også en lille sådan instrumenteringsskærm, som man ser gennem retkransen, og der er typerne altså godt nok små. Til gengæld så ved jeg, at man i den lidt større model, den hedder Excellence, der følger der head-up display med, og det sætter jeg pris på, hvor de vigtigste informationer de bliver processeret op i forruden. Men de mest markante ændringer, det er nok et helt, helt andet sted. Det ene, det er prisen. Dengang jeg første gang kørte i den, der kostede sådan en BYD Atto 3 Design, den kostede 350.000 kroner. Denne her, den koster 280.000 kroner. Så den er altså faldet simpelthen 70.000 kroner i pris. Og det er jo meget sigende for hele prisudviklingen, eller jeg vil næsten sige afviklingen, som man oplever på elbilsmarkedet i øjeblikket. Elbilernes priser, de er på vej nedad, og det kan næsten ikke gå hurtigt nok. Ha' det i baghovedet, når man kigger på en bil. Der er nogen, der har regnet ud, at man taber omkring 5.000 kroner i gennemsnit per måned, hvis man køber en ny elbil. Sådan har det i hvert fald været de sidste 4 år. 5.000 kroner om måneden i værditab, det er altså mange penge. Men lad nu det være. Det skal ikke afholde en fra at købe en elbil, fordi hvis det er den, man har brug for, og det er den, man sværmer for, så er det også det rigtige at gøre. Men det var så den ene ting. Det var prisen. Den anden del, det er motorkraften. Denne her bil, den har en motor på op til 313 hestekræfter. Den er sådan cirka 1,5 gang så kraftig som den, der var i forgængeren. Og den gør det muligt for mig at køre fra 0 til 100 km i timen på 5,5 sekund, og jeg kan også flindre afsted med 180 km i timen på toppen. Det har jeg selvfølgelig ikke prøvet. Det er en meget stor effektforøgelse, man har givet den her bil. Og bilen, hvad er den egentlig? Ja, den er sådan en kompakt SUV, så nogen racerbil er den jo ikke. Hvorfor i alverden skal den så kunne køre fra 0 til 100 km i timen på 5,5 sekund? Det forstår jeg ikke, og jeg kan ikke se, at man nogensinde får brug for det sådan ved almindelig kørsel i hvert fald. Men lad nu det være, det kan måske være, at det er sjovt at have det. Og der er i hvert fald én ting, som man kan bruge de kræfter til, nemlig at trække en anhænger. Det må man nemlig. En anhænger på 1500 kilo kan man trække rundt på. Den her bil er også udstyret med et 74,8 kWh batteri, et LFP-batteri, det vil sige den type af batteri, som er lidt mere skånsom, i hvert fald i forhold til forbruget af de sjældne jordarter. Det er blade-typen, det er noget, som BYD sådan set har gjort meget ud af at fortælle om, hvilke fordele der er ved. Det skal jeg heller ikke kede jer med nu. Man mærker det ikke, når man kører, men det er muligt på den lange bane, så har det en betydning. Det skal jeg ikke udelukke. Det der batteri, det kan oplades med op til 220 kW, og det er altså hurtig opladning. Og det betyder, at jeg kan oplade det fra 10-80% af batterikapaciteten på de der 74,8 kWh på 25 minutter. Rækkevidde, det kommer man ikke udenom, når man taler elbiler. Ja, officielt 510 km, i praksis et eller andet sted omkring 450-470 km. Det er faktisk ikke tal, der er meget forskellige fra virkeligheden, men den her bil, den prøvekører jeg under optimale temperaturforhold, og det vil sige, der kommer man typisk meget tæt på de officielle tal. Udstyrsmæssigt er man godt stillet. Den har 18 tommer alufælge, den har elektrisk bagklap, den har retvarme, den har elektriske sideruder, den har 2-zone klimaanlæg baseret på en varmepumpe, så det er heller ikke noget, der sluger en masse energi. Den har indbygget i den her skærm 360 grader kamera, den har nøglefri betjening. Ude bag til, der er den udstyret med en multilink baghjulsophængning. Men der skal altså også noget til for ligesom at håndtere de her køreegenskaber, og det største svaghed ved den her bil, det er køreegenskaberne. Fordi det der med affjedringen, den er meget stram. Det skal den også være. Ikke fordi bilen er så tung, for den vejer faktisk under 1900 kilo, men fordi, at når man har så mange hestekræfter, så skal de også være i stand til at kunne håndtere, når man lægger de der mange hestekræfter ned på asfalten, så at sige. Det skal kunne håndteres. Så strammer man affjedringen op, og det har man altså gjort for meget i den her bil. Jeg ved ikke, om det var nødvendigt, men komfortmæssigt, der er det altså blevet, jeg vil ikke kalde det en katastrofe, men den er komfortmæssigt lidt ubehagelig. Den er nærmest som om, at det var en sportsbil, men den kører ikke ligesom en sportsvogn, fordi den er ikke nogen hverken sportsvogn eller racerbil. Den har bare en masse hestekræfter. Og jeg kan jo altså accelerere meget, meget hurtigt. Hvis jeg synes, det er morsomt, så er det selvfølgelig morsomt, men 0-100 km i timen på 5,5 sekunder, endnu hurtigere i den fjerhjulstrukne udgave. Men det der med affjedringen er altså efter min opfattelse problematisk. Den er simpelthen for direkte, og det giver ikke nogen mening. Jo, det gør det i forhold til de mange hestekræfter. Hvis jeg lader den store effekt komme ud på, i det her tilfælde baghjulene for den her baghjulstræk, jamen hvis jeg gør det, så skal jeg have en bil, der er i stand til at kunne håndtere det. Den skal kunne håndtere det fartpotentiale, som den har, og så kræver det måske den der faste affjedring. Så jeg vil sige, så længe man ikke bruger de mange kræfter, så er den simpelthen for ukomfortabel. Og hvis man bruger de mange kræfter, jamen, var der så ikke en anden bil, man skulle købe? Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald de overvejelser, jeg gør.
Hvis du vil se billeder og læse mere om BYD Atto 3 Evo, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Honda, der nu introducerer op til 160.000 km eller 8 års serviceaktiveret garanti på alle nye Honda-biler. Jeg befinder mig i øjeblikket på Købmagergade nummer 3 i København. Og når det er vigtigt at sige, at det er Købmagergade nummer 3, så er det fordi, at det er der Mercedes, de har sådan et studie, sådan et sted, hvor de gerne vil vise deres biler frem. Det er ikke sådan en typisk bilforretning. Det er et sted, hvor man går ind og oplever bilerne, og oplever, hvad er det, der er gang i hos Mercedes. Det, og som årsagen til, at jeg er her lige på nuværende tidspunkt, det er, at Mercedes, de nu lancerer en ny elektrisk bil i Danmark. Julia de Vries, hun står her ved siden af mig, og hun ved sådan stort set alt, i hvert fald, hvad der lige nu er at vide omkring den her Mercedes GLA. I må finde jer i, der er lidt støj engang, men der er nogle håndværkere, der har gang i et eller andet ude på Købmagergade. Men Julia, hvad er det, I præsenterer her på Købmagergade? Hvad kalder I det her studie?
MB Studio, Mercedes-Benz Studio, kalder vi det her område, hvor at alle, der går forbi udenfor, de kan jo se, så har vi for eksempel lancering af GLA, den elektriske version lige nu, og den står jo i udstillingsvinduet, så det vil sige, at dem, der går frem og tilbage, de har jo så mulighed for lige at kigge ind og faktisk høre lidt om bilen, mens at de går og shopper.
Og jeg garanterer altså ikke for, at lige præcis GLA'en, den står der, hvis man går forbi, når man hører det her. Fordi den er altså kun i Danmark i ganske få dage, og lige i øjeblikket, der er den dækket af sådan en gul klæde, så dem, der går forbi ude på Købmagergade lige nu, det kan altså ikke se den. Men jeg har fået lov til at kigge på den, og det, man kan sige, det er, at der er tale om ikke bare en elektrisk bil, men også en sådan kompakt SUV, vel i virkeligheden, ikke?
Jo, GLA'en det er nemlig en kompakt SUV, og den kommer i tre forskellige versioner. Vi har både en GLA 200, som har et, jeg vil ikke kalde det et lille batteri, det er 58 kWh og har en rækkevidde på 446, men den GLA, som vi introducerer i dag, det er jo, kan man sige, den med det store rækkevidde. Den har jo en rækkevidde på 656 km, hvilket er ret meget i det her også kompakt SUV-segment.
Jeg har hørt en lille fugl synge om, at vi taler november eller sådan noget lignende, begynder den at være i Danmark?
Ja, vi skulle meget gerne kunne levere de første GLA, som allerede kan bestilles nu.
Og så er der endnu en væsentlig ting. Det er, den nye GLA, den er prissat på en måde, hvor den for det første ligger sådan i et meget konkurrencepræget segment, men hvor den også har gavn af den fordel, der stadigvæk er ved afgiftsbegunstigelse. Det vil sige, at man groft set ikke betaler afgift, når man køber sådan en bil, og dermed kommer den jo altså også ned i et prisleje, hvor man altså tilbage i tiden ikke kunne forestille sig en Mercedes, den ville ligge. Hvad taler vi omkring? 360.000 eller sådan noget lignende, ikke for den billigste?
Den koster 385.900. Det er,
så husker jeg lidt forkert. Det er jo lidt for prisoptimistisk.
Ja, men man kan sige, at de fleste af de her GLA'er, det bliver alligevel også solgt til leasing, altså som privat- og erhvervsleasing og firmabiler, og der er den nede i de 365.
Hvis man sætter lidt fokus på nogle af de vigtigste ting ved denne her bil.
Det første element, der er super vigtigt på den nye GLA, det er fronten, som har det her helt ikoniske Mercedes-Benz kølergitter. Du har faktisk en lysende kant hele vejen rundt om kølergitteret, og for en lille bitte opgradering, så har du altså mulighed for, at de 608 bitte små LED, som der er integreret i kølergitteret, de ligesom lyser op og byder dig velkommen, når du åbner bilen, også når man låser igen et pænt farvel, men også når du
kører. Og dem, som ikke har sådan en bil, de kan se den på afstanden. Om natten også?
Ja, præcis. De kan nemlig se den på afstand, og den er meget bemærket i nattelivet, eller hvad man kan sige. Når det bliver mørkt udenfor, altså det er helt umiskendeligt en Mercedes, der kommer kørende der. Det næste punkt, det er, at GLA'en den har fået en lidt lavere silhuet, men den bevarer stadig sin SUV-karakter. Der er rigtig meget plads inde i kabinen, grundet den her MMA-platform. Så det vil sige, kunder, som der måske er vant til at køre en EQA eller måske en EQB, fordi de skulle bruge mere plads, de kunne faktisk godt overveje en GLA, fordi der er en del meget plads inde i den. Der er også tænkt rigtig meget over benplads, både for og bag i den her, og så har vi bagagevolumen på 410 liter, som også er større end den forgænger, og så har vi et frunk også op foran på omkring de her 107 liter, så alt i alt så har man altså 517 liters bagagevolumen. Så har vi punkt nummer 3, og det er en super unik også feature. Det er det, vi kalder Sky Control. Alle GLA, de bliver leveret som standard med et glastag. Men hvis man tilkøber Sky Control, så har man altså mulighed for at dele glastaget op i 7 forskellige segmenter. Man har mulighed for at dæmpe for solen, sådan så at man ligesom skygger. Man kan vælge, om det skal være hele taget, man kan vælge, om det skal være halvdelen af taget, eller så kan man faktisk bare trykke på skærmen på de forskellige elementer og segmenter, som der er på taget, for at det ligesom skygger for solen. Så er der lige en sidste ting med Sky Control, det er, at den har også den her stjernehimmel integreret. Man kan selv vælge, om stjernerne de skal være meget belyste, eller om de skal være næsten helt gennemsigtige, så man ikke ser det. Og det er en rigtig fin ting også om natten. Det er sådan en ekstra feature ved det.
Det er i hvert fald en spændende bil, og det er selvfølgelig også en bil, som vi vender tilbage til på et senere tidspunkt. Tak for snakken.
Selv tak.
Tak for snakken til Julia de Vries, som ikke mindst er produktspecialist hos Mercedes-Benz i Danmark. Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge, blandt andet med en prøvekørsel af den helt nye BMW iX3, som er den første bil fra BMW, baseret på fabrikkens revolutionerende nye koncept, som BMW kalder Neue Klasse. Og vi skal også under lakken på den nye Toyota CHR Plus, som er en yderst velkørende, fuldt elektrisk SUV, hvad vi blandt andet beskriver i motorprogrammet næste gang. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer og læse mere, og meget af det, du hører om i Motorradioen, også snigpremieren på Mercedes-Benz GLA, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Honda, der nu introducerer op til 160.000 km eller 8 års serviceaktiveret garanti på alle nye Honda-biler.